Milimo ya kutumika chipato 10. Mukesareya mukaba muntu zina lake Cornelio. Uyo wakawa mulala wa wa Italia. Wakawa muntu wa kusopa chiuta. Ndipo iyo na mbumba yake yose wakupanga chiuta. Cornelio wakawachitiranga bantu vya rusungu vinandi. Ndiposo wakarombanga kwa chiuta kaviri kaviri. Pakawa pa silikoloko kumise. Apo mboni woni ikamwizira Cornelio. Umuwakawona makora gene mungero wafumu wakunjira na kuti
Cornelio.
Iyo wakamdodoliska mungero muofi ndipo wakati
njichi fumu.
Mungero wakazora wakati
marulombo gako ndipo na vyarusungu vyako chivuta wapulika na kupokerera ndipo sono wakukuzora. Tuma wantu kuyopa ute wakacheme Simon uyo wakuchemeka Petros, iyo wakupanjwa mnyumba ya Simon mnyuki wa vikumba, uyo nyumba yake yili mpepeti mwanyanja.
Mungero uyo wakayoyanga nayo wakati waluta, Cornelio wakachema wateweti wake waviri pamoja na wasirikali wakusopa chiuta. Yumoza wa awo wakamutewetelanga. Wakati wakonkosikera vyose, wakawatuma kuyopa. Na machero yake, apo wakawa wachali kwenda kwenye vali pafupi na kuyopa. Petros wakakwera pachanya pa mtenje wa nyumba kuya karomba na nyengo ya trovu koloko na muhanya. Njala ikamkola, ndipo wakakumbanga kulia. Ndipo wachali kumpikira, wakawa anga wagona tulo, ndipo wakawona mboniwoni. Iyo wakawona kuchanya kwa julika. Ndipo chintu ungani salu ikuru chomene chakuleleka pa mawondo gake ganai chikwikira pasi. Mukati mwake mukawa nyama zose za marundi ganai na vya kukwawa pasi na viuni vya mdera. Petros wakapulika lizu la kuti,
uka koma ndipo urye.
Petros wakazora wakati
na pachokopose fumu pakuti ndilije kuliapo chintu cha ukazuzi panji chambula upotoka.
Petros wakapulikaso kachiviri lizu la kuti,
icho chiuta wapotora uleke kuyowoya kuti cha ukazuzi.
Ichi chikachitika katatu, ndipo pene papo chintu chila chikatolekera kuchanya. Petros wachali kuzizwa na ukaika mtima wake na icho yomboniwoni ila ikangana mlanga. Vantu awa wakatumika na Cornelio wakati wafumbilira nyumba ya Simoni mnyuku wa vikumba, wakafika hapa chipata. Ndipo wakachema na kufumba wakati,
kasi walipo pano Simoni mwene uyo zina linyake ndi Petros.
Apo Petros wakaa wachali kuyanagana na mboniwoni ila, mzimu akampalira kuti,
Simoni, wona vantu watatu wakupenja iwe. Ndeura uka, kira, ndipo urute nao kwa mbura kukaika. Pakuti ndine ndavatuma.
Petros wakilira kubantu vala, wakawapalira wakati,
ndine muntu uyo mukupenja, kasi mwapukwachi.
Iwo wakazora wakati,
Cornelio, mulara wa wankhondo, watituma. Iyo ndi muntu mulunji na wakusopa chiuta. Ndipo ngwalumbiri ruwemi mukati mufuko lose la Vayuda. Iyo wakanongozeka na mungero kuti wakuchemere kunyumba yake, mwakuti wapulike ivyo iwe ungamuyowoyera.
Teura Petros wakabanjiza mnyumba kuti wapanjwe nayo. Na machero yake Petros wakauka na kuta nao. Ndipo wakupulikana vanji wa muyopa wakalongozgana nayo. Na machero ya nyake wakaya kanjira musumba wa Kesareya. Cornelio wakawalindizganga, ndipo wakawakuti wawaunganya kale wa mbumba yake na wabwezi wake wakutemweka. Para Petros wakanjiranga waka, Cornelio wakampokelera, wakawa mmarundi yake na kumlambira. Kwene Petros wakamuuska wakati,
imirira, ine nane ndili muntu.
Petros wakanjira mnyumba uku wakuyoyesikana na Cornelio. Wakasanga bantu banandi waungana kale. Petros wakayoya nao wakati,
Mose mukumanya waka kutinja mwiko kuti muyuda wacheze panji wenderane na vamitundu inyake. Kweni sono chiuta wandirongola ine kuti ndileke kumnena muntu na yumo kuti ngwa kukazuzika panji ngwambula kupotoka. Ndicho chifukwa nkati nachemeka na iwe nkatondeka kukana. sono nkukufumba kuti kasi wandichemeachi.
Kolonelio wakamzora wakati
mazuwa yanayi kajumphapo pa ora leneriri la 3 koroko na mise ilo nkasunganga kuwa la mapemphero munyumba yanu. Munthu wakimilira panthazipane mwene uyo wakavwala vyakubuta wakandiphalira wakati, Kolonelio, chiuta wapulika marulombo gako ndiposo wakumbuka milimo yako ya rusungu. Sono tuma bantu kuyopa kuti wakacheme Simoni uyo zina lake linyake ndi Petros, iyo wakupanjwa munyumba ya Simoni munyuki wa vikumba. Uyo nyumba yake ili mpepete mwanyanja. Ncheura luviro katuma bantu mwachita makora nadi kuti mwafika. Sono tose tilipano panthazi pachuta ndipo tikukumba kupulika chose icho fumu ya mulangulirani kuti Yoyera.
Petros wakamba kwa Yoyera wakati,
nadi, sono ndamanya kuti chiuta wakutemwera chala kweni wakupokerera
kufuma mumafuko wose
waliyose uyo wakumopa iyo na kuchita ulunji. Mukumanya mazu ago wakatuma kuba Israeli kupalaza utenga uweme wa mtende mwa Yesu Kristu uyo ndi fumu ya bantu wose. Mukumanya vintu vikuru ivyo vikachitika ku Yudea kose, kwamba ku Galilea Yohane wakati wa palaza wa ubatizo wake. Mukumanya umochuta wakampakazira Yesu wa ku Nazareth na mzimu mtuwa ndiposo na nkongono na umo wakendera kose kose na kuchita uweme na kuchizia wose au wakakoleka na Satana pakuchichuta wakawa nayo. Ise ndise wakaboni wavyene ivyo wakachitanga mucharu cha Yudea na Yerusalemu uo wakamkoma pakumpaika pakuni kweni chuta wakamuhusika kuwakufa pa zuwa la chitatu, ndipo wakamlongola pakweru kuwantu wose chala kweni kwa ise tikasoreka na chuta kuwa wakaboni. Ise tikarya na kumwa nayo pamoza para wakati wa uka kuwa kufwa. Wakati langula kupalaza utenga uwemi kubantu wose na kuchita ukaboni kuti iyo walikuimikika na chuta kuwa mweruzi wa vamoyo na wakufwa. Ndimwene uyo njimi zose zilikumchitira ukaboni kuti yose uyo kupulikana nayo wapokerenga chigokero cha zakwananga muzina lake.
Apo Petros wakawa wachale kuyowoya ivi muzimu tuwa wakavizira wose awakapulika mazwe la Yuda wakupulikana awakiza na Petros kufuma kuyopa wakazizwa pakuona kuli chiuta wapungulira cha wanangwa cha mzimu tuwa na pawa mitundu uwo chifuka wakapulika wakuyowoya mazwe chilendo na kurumba ukuru wa chiuta. Ine papo Petros wakayowoya wakati
kasi waliko mundu uyo wangakanizi ya bantu ava kuti wabapatizike na maji vene awo wapokera mzimu mtuwa ngandi umo ise tili kupokerela.
Teula wakalangula kuti wabatizike muzina la Yesu Kristu. Ndipo wakamulomba Petros kuti wakalepu nawo mazua nganji.